komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Sekularizacija in moderni ritem življenja sta bolj kot Božič prizadela Veliko noč. Ljudje še vedno praznujemo Božič kot čas družinskega obiskovanja in obdarovanja, kar bi lahko pomenilo, da se približno poznamo in doživimo pomen tega praznika. Na drugi strani se odvračamo od trpljenja in smrti, o katerih govori Velika noč. Veliko noč smo, zdi se, uspešno potisnili v stran. Velika noč, še preden govori o stajenju, govori o krivici, nesmiselnem trpljenju, grobosti in človekovi izprijenosti. Verni ljudje tega sveta Veliko noč zato pričakujemo z nelagodjem, s postom, premišljevanjem o človeškem in lastnem grehu ter neizogibnosti trpljenja. Kdo bi bil tega vesel? Kdo se ne boji trpljenja, bolezni, nemoči in krivice? Kadar se razne družbene klike zarotijo proti nečemu, česar ne razumejo in kar jih zaradi svoje poštenosti ogroža in jim zbuja slabo vest, takrat se zatrese celotna družba. Ogrožen je naš občutek za pravičnost, občutek, ki ga vsak človek nosi v sebi in mu omogoča, da se vključuje v družbo, da sodeluje s soljudmi in se v družbi počuti varno. Zato ne maramo pravičnih ljudi, ki po krivici trpijo. Ne maramo gledati žrtev, ki nemočno prenašajo svojo usodo. Zato se ne maramo spominjati lastnega trpljenja. Ali pa poslušati o tem, kako moramo vsi kdaj pomalem potrpeti, se prilagoditi in prenašati tegobe. Ko pravični trpijo, so praviloma sami, ker se zaradi vsega naštetega od njih odmaknemo. Pravzaprav pa je še slabše. Poleg tega, da so sami, jim navadno pripišemo tudi krivdo za to, da so sami in da trpijo. Ideja o pravičnem človeku, ki trpi, se ne ujema z našim občutkom za pravičnost sveta. Da torej ne bi izgubili tega zaupanja v pravični svet in v varnost v svetu, bomo najprej spontano podvomili v to, da res po krivici trpi nekdo, ki je pravičen. Kaj pa, če je bil preglasen, predrzen in nespoštljiv, si rečemo? Kaj pa je mislil, da bo dobil v zameno? Jedro Velike noči, ki poroča o tem, kako je pravični umiral na križu, kako so se njegovi prijatelji razbežali in podvomili v njegov prav in kako jih on kljub temu ni obsojal, se torej dotika našega občutka za pravičnost in ga pretresa do temeljev. Tak praznik, razumljivo, ne bo nikoli in nikjer priljubljen, čeprav je hkrati nujna postaja na poti razumevanja sveta in naše povezanosti s soljudmi. Tisto, kar včasih ostane skrito v tem praznovanju in kar prevečkrat preglasimo z moraliziranjem, češ trpljenju vedno sledi nagrada, ne pritožuj se nad njim, je moč sočutja. Sočutje premaga trpljenje. Kdor trpi, predrami v soljudeh in pri sebi najglobljo tolažbo, kar jo ljudje premoremo. In zaradi te povezanosti s sočutnimi ljudmi trpeče žrtev ni sama. Zaradi tega sočutja, ki vznikne hkrati s trpljenjem in ni samo njegov dodatek, okrasek ali obstranski pojav, ima trpljenje smisel, še preden se razreši v kakem globljem pomenu ali kaki nagradi. Rekli smo, krivica pretrese in lahko celo izniči naš občutek za pravičnost, ampak hkrati s tem prebudi iskanje globje tolažbe in zavetja. Naravno je, da se človek pritožuje nad trpljenjem, se ga boji, ga odganja, preganja, se mu izmika, da tudi obupa nad trpljenjem, ampak enako naravno je tudi, da išče tolažbo, da se odpre sočutju in mu gre naproti. Sočutje je vezno tkivo našega življenja. Ni socialni dodatek, ki naredi življenje v neki družbi bolj prijetno, niti razkošje tistih, ki jim nič ne manjka. Naklonjen in sočuten stik staršev z otrokom je vir njegovega miselnega, čustvenega in duhovnega razvoja, raziskovanja in vztrajanja v zahtevnih okoliščinah, ki ga na to vodi do vzajemno ljubečih odnosov v odrasli dobi. Ljudje, ki čutijo, da jih njihovi bližnji nosijo v srcu, imajo tudi sami v svojem doživljanju prostor, kjer so lahko v stiku s sabo in kjer najdejo uteho in mir. Samo v tem notranjem prostoru lahko naredijo prostor za sprejemanje drugih ljudi. Torej za to, kar ti ljudje prinašajo s seboj in kar je drugačno od tega, kar sami že poznajo in razumejo. Kristjani verujemo, da Bog v vsakem človeku odpira ta prostor notranjega miru, svobode in sprejemanja, ki ga na to človek goji v molitvi in sočutju do sebe in drugih. Velika noč je praznovanje te globoke in neizogibne povezanosti med Bogom in ljudmi, povezanosti, ki pozna tako pretrganje stika, žalost, izdajstvo in bolečino, kot tudi sočutje, naklonjenost in usmiljenje. Velika noč je nepopularni praznik, če tako rečemo, sočutja z vsemi in z vsakim od nas v tistih stvareh, ki nas najbolj bolijo in kjer smo najbolj nemočni in sami. Ali bo kdaj Evropa spet odkrila ta praznik duhovne in medosebne povezanosti? In kdo ve, kakšno bo takrat trpljenje ljudi v Evropi? Evropa je bila neštetokrat prekrita s trpljenjem in krvjo, najbolj kruto pred nekaj več kot 70 leti, ko je v svojem osrčju ugonobila milijone nedolžnih. Velik del Evrope še danes išče vire sočutja, ki so mu takrat pomagali preživeti. Evropejci kar ne najdemo besed, s katerimi bi se sočutno spominjali teh časov. Ob letošnji Veliki noči lahko tako premišljujemo o krivicah in krivičnih žrtvah, ki so se zgodile v naši zgodovini. In iščemo otočke zavetja in tolažbe, odkudar se bo mogoče posvetiti tem žrtvam in skupaj z njimi prehoditi njihovo zadnjo pot. S krivico ni mogoče živeti. Prav tako ne z zagrenjenostjo in sovraštvom, ki po naravni poti vznikneta v človeškem srcu kot odgovor na krivico. Krivica žal ne dobi svojega pomena, če nam jo nekdo takoj oduzame in se za njo opraviči. To si sicer vsi želimo in to tudi ustreza našemu čutu za pravičnost. Toda s tem krivica v našem notranjem doživljenju še ni rodila nobenega iskanja tolažbe, ker nam je bila takoj oduzeta. Zato lahko rečemo, da krivica dobi svoj pomen šele, ko jo za hip obdržimo pri sebi in posvojimo. Takrat se v človeškem srcu porodi neizmerno iskanje tolažbe, ki pretrese in zatrese vsako srce, da se mu odzove in pohiti naproti. Del slovenskega naroda že 70 let trpi krivico zaradi političnega nasilja med drugo vojno, po njej in vse do danes. Vprašanje je, ali smo se v teh desetletjih naučili ob prenašanju krivico tudi sprejeti, izjokati in se odpreti sočutju. V letošnjem letu želimo s pobudo Resnica in sočutje 1945-2015 nakazati smer, kako se lahko kot družba soočimo s to krivico in si odpremo pot v novo življenje. Del te pobude, morda kar njeno srce, je ideja vse posvojitve. Z njo se posvečamo vsem padlim in vas vabimo, da za hip posvojite njihovo krivico. Premišljujete o krivicah, ki so se zgodile vam osebno, ter o krivicah tega sveta, ter si odprete srce za tolažbo. Komentar z naslovom Zakaj ni mogoče živeti s krivico? Ali kaj je globlje od pravičnosti, je pripravil Tomaž Erzar.
Komentiramo s spletnim portalom časnik.si.